Фәйзи Ғәскәров исемендәге башкорт бию ансамбле Оренбурда булып китте. Башкорт биюшеләренең осталыгын карарга өлкәдә яшәүче барлык милләт вәкилләре килгән иде. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
2 апрельдә Оренбург филармония концерт залында Башкортстан Республикасының Фәйзи Ғәскәров исемендәге Дәүләт академия халык биюләре ансамбленең дөнья халыклары биюләре концерты үтте. Дөньяның 60 илен үзенең 170 артык биюләре белән шаккатырган 80-гә якын кешедән торган иҗат коллективы бу юлы үзенең чыгышын ансамбленең 70 еллыгына багышлады. Оренбурга ел саен килгән ансамбленең чыгышын карарга дип 700-дән артык тамашачы килгән иде. Шунысы да үзенчәлекле, ел саен бу иҗат коллективының чыгышын Оренбурның бер генә хореографы да карамыйча калмый. Шулай ук әлеге концертта төрле милләттән булган иҗат коллективларында күрергә мөмкин иде. Дөнья халыклары биюләрен карарга дип килүчеләр арасында татар башкорт авылларыннан килүчеләр дә күренде. Димәк, кешеләрне дөнья халыкларының биюләре бик кызыксындыра. Ансамбль үзенең чыгышын француз яулыгы биюе белән башлап җибәрде. Концертны алып баручы Миләүшә Хәйбилина репертуарлары турында болай диде.
Без 24 бию алып килдек. Беренче отделение без башкорт татар биюләре, икенче отделение без танц народов мира. Ансамбльбездә 70 биючеләр һәм 30 оркестр. Бүген дә бетәбез дә килдек.
2 сәгать ярым барган тамашадан соң Оренбур башкортларының Караван-Сарай кырылтай әгъзасы Глима Жанкабилова тамашачылар исеменнән рәхмәт хатын ансамбльнең җитәкчеләре килмәү сәбәпле концертны алып баручыга тапшырды.
Йөргәнебез һәр вакытта асык булсын. Ак юл сезгә. Без сезгә уңыштар, киң булышлар теләйбез. Аяк-кулларыгызга күз, бетмәслек бәхет, саулык, байлык, озын гомер теләйбез. Зур-зур рәхмәт.
Концерт барышында тамашачылар әфәрин сүзен еш яңгыратты. Алар шулай ук коллективта яшь артистларның артуына да игътибар иткән.
Концерт яхшы, программалары яңа, испанский танец кабыштанда, Шри-Ланканың яңа номерын куйганнар. Күрүемчә әле яңа артистлар туп, димәк, ансамбль составы яңартыла, яшьләр килә, уларга ихлас күңелдән уңыштар, бәхет теләйбез.
Башкортстандан Фәйзи Ғәскәров ансамбле Россия Федерациясендә Моисеев ансамбленнән һуң икенче урын алып тора. Бик һәйбәт чыгыш яһаганнар, теләйем уңышлыклар, тагын үткәннәр. Бик яшь егетләр, яшь кызлар икән, киләчәкләре алда әле. Бәхет тота аларга. Монда яшьләрдә өмет бар, югарыга үрләләр, киләчәкләре бар.
Барысы да киләсе елга кадәр дип саубуллаштылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы.